20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει. Ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αναζητούν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Και όπως πάντα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αναζητούμε και τους ανθρώπους που έγραψαν την ιστορία του ίδιου του σταθμού. Και μία από τις φωνές που συντάραξαν τις ραδιοφωνικές συχνότητες ήταν και αυτή της Μαλβίνας Κάραλη. Η Μαλβίνα θα βρεθεί στο σταθμό από το 1989 με έναν ελαφρώς περίεργο τίτλο εκπομπής. Και δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο από το να ακούς τη βαθιά φωνή του Γιάννη Πρασά να την προλογίζει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
Ήταν ειδήσεις του Sky στις 7 και ο Γιάννης Πρασάς στο επόμενο δελτίο στις 8 μέχρι τότε. Γιώργο, εμένα με λένε Ευδοκία και Μαλβίνα Κάραλη συνέχεια.
Πώς σε λένε!
Γιώργο, εσένα!
Ευδοκία!
Είναι ο Ηλίας Αντεπλής και η Μαλβίνα Κάραλη και αυτή εδώ είναι η εκπομπή. Γιώργο, εμένα με λένε Ευδοκία. Απόψε μιλάμε για πόλεις σε σχέση με ό,τι θέλετε, με την πιο αγαπημένη σας, την πιο καταραμένη σας ιστορία. Και να, γι' αυτό σας λέω. Αυτές είναι ιστορίες. Αν ο Καριωτάκης ζούσε σε ένα ωραίο αθηναϊκό διαμέρισμα και του έφερναν το πρωί ο Βαλτίνι και πορτοκαλάδα και βιταμινούλες σε, δεν θα το είχε γράψει αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να το είχε γράψει. Δώστε βάση αυτή την ατάκα. Υπάρχω, λες, και ύστερα δεν υπάρχεις.
Περπατώντας αργά στην προκυμαία, υπάρχω, λες, κι ύστερα δεν υπάρχεις. Φτάνει το πλοίο υψωμένη σημαία, ίσως έρχεται ο Κύριος Νομάρχης.
Μαλβίνα Κάραλη λοιπόν να δηλώνει ότι απεχθάνεται κάθε είδους κομφορμισμό και ως εκ τούτου να μένει μόνη στην πόλη, είτε η πόλη είναι εδώ είτε όχι.
Εσείς και εμείς λοιπόν μείναμε και όλοι οι σωστοί άνθρωποι βέβαια βρίσκονται στην πόλη, άσε τους άλλους να πηγαίνουν στα νησιά, να τσαλαπατιώνται, να σκοτώνονται για μια ντοματοσαλάτα πάνω σε ένα κουτσό τραπεζάκι. Και για να σας παρηγορήσω λιγάκι, εσάς που μείνατε εδώ, όταν σας μπαίνει κάποιος και σας λέει πώς και ξέμεινες καλοκαιράκι αγόρι μου στην πόλη, εσείς θα τους λέτε την ατάκα του Κάρι Γκραντ, οτιδήποτε υδρώνει ή πρόκειται να υδρώσει δεν με αφορά.
Καλύτερα με σκούρα ζελάτινα. Να πέφτει μπροστά από πόδια μου το φως. Τη μάνα μου τη λέγανε Κάτινα και σπίτι μου και αγάπη μου βυθός. Μ' αρέσουνε τα όμορφα φουστάνια που έχουνε στο πλάι τη ραφή. Εκεί μετράω εγώ την περηφάνεια.
Τέσσερα χρόνια αργότερα θα ξαναβρούμε τη Μαλβίνα στο ραδιόφωνο του Sky σε μια εντελώς διαφορετική εκπομπή. Αφιερώσεις σε ακροατές, σε οδηγούς ταξί και γενικότερα σε ανθρώπους που λειτουργούν και αποδίδουν καλύτερα τη νύχτα.
Ανεβάστε τα ρολά. Μια εκπομπή για όσους τις νύχτες δεν κλειδώνουν τις πόρτες τους. Ανεβάστε τα ρολά για αυτούς που δεν έκλεισαν σαν άνθρωποι. Από τις 10.30 ως τις 12 κάθε βράδυ και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είναι η Μαλβίνα Κάραλη από το ραδιόφωνο του Sky.
Ανεβάσαμε και λίγο τα ρολά.
1-2-1-2, εδώ ράδιο ανεβασμένα ρολά με λαμβάνετε. Παρασκευή, αστέρια μου, απόψε Παρασκευή βράδυ. Και να η ευλογημένη αδελφοσύνη της ανθρωπότητας και πώς τα πράγματα μέσα στη νύχτα είναι πιο αγαπησιάρικα. Γαβρίνα που είναι τώρα στο αυτοκίνητο μαζί με έναν XG και ακούει Sky, αφιερώνει στο φίλο του στο Βασίλη την πιτσαρία. Έτσι θέλω να σας βλέπω αδελφομένους, αλλά μην πάτε να μου κάνετε τα ίδια και μέσα στα γήπεδα, δεν θα περάσετε καλά. Εκεί θα είμαι και θα σας επιτηρώ. Ήρθε η ώρα να αφιερώσω κι εγώ το επόμενο τραγουδάκι στην αγάπη μου.
Συχνά ζεις να μην
από εκεί όμως, ανάμεσα σε χειμερινούς κολυμβητές και αφιερώσεις σε πλάσματα της νύχτας, η εκπομπή «Ανεβάστε τα ρολά» περνούσε και στο πολιτικό παιχνίδι των ημερών. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στο 1994 και στο εσωτερικό της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ επικρατεί μεγάλη αναστάτωση με αφορμή τη σύγκρουση Παπαθεμελή Γιαννόπουλου για το ωράριο λειτουργίας των νυχτερινών κέντρων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του και η Μαλβίνα Κάραλη, για να τον ηρεμήσει, του θυμίζει ιστορίες από τα παλιά.
Ρε αγάπη μου, Ανδρέα, στο όνομα του ουίσκι που ήπιαμε κάποτε στη Λοζάνη, τότε που έτρεχα και κουβαλούσα σαν την κολλασμένη τους φακέλους για το ΠΑΜ και για το ΠΑΚ. Τι είναι αυτά που ακούω? Σου τις βούριξε, λέει, ο τσακωμός των υπουργών σου? Αποκλείεται, είναι μουσαντό. Εγώ δεν πιστεύω αυτή την είδηση με τίποτα, γιατί εσύ είσαι ο πρώτος μάγκας που ξέρει ότι μέσα από την αντιπαράθεση βγαίνουν όλα τα ωραία. Δραματικά, ζωντανά, έτσι με ξύλο καμιά φορά, με χλαπαταγή, με ημωγές, με έναν περίλαμπρο ευάγγελο να βγαίνει από πάνω πάντα και να έχει την τελευταία ατάκα, την ατάκα ενός ήρωα. Και βέβαια, κοίταξε, μέσα από τις αντιπαραθέσεις δεν κλαίνε μόνο οι υπουργοί, γελάμε λιγάκι και εμείς, έτσι.
Και αν η Μαλβίνα βρίσκει ένα καλό λόγο να πει για το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου το 1994, δεν συμβαίνει το ίδιο και με το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη το 1996. Τα πράγματα στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν αλλάξει. Στο στούντιο του Sky όμως παραμένει η ίδια φωνή. Διαφορετική εκπομπή, εξίσου ενοχλητική όμως για ορισμένους.
Παιδάκια, τι μου κάνετε? Και είναι η βαρισίμαντη πολιτική πρωινή εκπομπή του Sky. Η Μαλβίνα ζει και κάνει τη χαζή. Με τη Μαλβίνα Χαριτοπούλου, Παύλα Χαριτοπούλου.
Τον κύριο Σιμίτη, τον Κωστάκη, αυτόν τον δημόσιο υπαλληλάκο μας. Αυτόν θα περιλάβω σήμερα. Ποιον άλλον, έτσι θα τον άφηνα άλλωστε. Έτσι όπως τον κόβεις λοιπόν αυτόν τον υπαλληλάκο το Σιμίτη, δεν ξέρω αν εσάς σας θυμίζει. Εμένα πάντως μου θυμίζει έναν αποτυχημένο πλασιέ. Από αυτούς με τα ηλεκτρισμένα τα κοστούμάκια, τα ντάκρον, τα γυαλισμένα στα γόνατα και στα μανίκια. Μια φορά τον βλέπω, που λέτε, αυτόν τον συρρυκνωμένο, να βγαίνει από το σπίτι του που συνορεύει δεξιά με το Σότρις και αριστερά με το Εσκάντα που ψωνίζει η κυρία του, και να σας τα πω όλα. Και να ταμπουρώνεται μέσα εκείνη την άγρια την BMW, που δεν του πάει καθόλου με το χαρακτήρα που έχει βέβαια, και λέω αμάν ο θάνατος του εμποράκου με σάρκα και οστά. Τι συρρυκνωμένο ανθρωπάκι μου τύχε. Διάφοροι λοιπόν παρατρεχάμενοι τώρα καταβάλουν μια ενορχιστρωμένη και καταγέλαστη βεβαίως προσπάθεια για να μας πούν ποιος ρωμαλαίος άντρας είναι ο Σιμίτης, περί ποιου πρόκειται, και να ρετουσάρουν το προφίλ του. Και με το πες-πες. Όλοι αυτοί οι τύποι κοντεύουν να ισχυριστούν ότι ο Σιμίτης είναι και ο πραγματικός ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα για να μας πείσουν, μας υπενθυμίζουν, παιδάκια, πρόσω πρωθυπουργός, ο οποίος ούτε μία σχέση με ΠΑΣΟΚ μεταξύ μας, Δημοκρατική Άμυνα ήταν, από εκεί προήλθε και όχι από το ΠΑΣΟΚ. Ο Σιμίτης λοιπόν μας λένε ότι έβαζε μπόμπες στη δικτατορία. Ξεχνάνε όμως να σε πληρώσουνε πως έφυγε με ειδικά αναβλωμένο αεροπλάνο. Γερμανικό αεροπλάνο. Και εντάξει, να το παραδεχτώ, ωραία. Μπράβο Κωστάκι μου που και τις μπόμπες σου τις έβαλες και τις μολότοφ σου τις έχωσες και κινδύνεψες. Και λοιπόν, είναι λόγος αυτός να γίνει ένας άνθρωπος πρωθυπουργός. Και ο κύριος Ζήγδης. Στη δικτατορία, αν θυμάμαι, υπήρξε παλικάρι και ο Μαγκάκης τις έφαγε τις καρακλωτσιές του. Δεν τους έκαναν όμως και πρωθυπουργούς.
Η αμήλικτη κριτική προς τον Πρωθυπουργό είναι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της εκπομπής εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90. Τα πυρά της Μαλβίνας Χαριτοπούλου, Παύλα Χαριτοπούλου όμως, στρέφονται και προς αρκετά ακόμη μεγάλα ονόματα της Χαριλάου Τρικούπη. Προβλέπουν, φαίνεται, τη διάδοχη κατάσταση.
Καλά, το πώς γύρισε χτες το βράδυ ο Πάγκαλο στο σπίτι του, δεν σας λέω, ε. Καλά, να με τα κούτσουρα πήγε κατευθείαν, πέταξε τα παπούτσια του, γιατί τον στενεύουνε προς το βράδυ. Φόρησε κάτι παντουφλάκια, καστοριά γούνινα, όλο γούνα από πάνω. Έχουν και κάτι κουνελοαυτιά, έτσι ξέρετε, και είναι στις μουτρίτσες μπροστά, γιατί είναι και παιχνιδιάρης. Είπε της γυναίκας του, έλα εδώ, για να σου πω μερικά γλυκά λογάκια, και μπέναψε τα κατανόμαστα. Για ποιον? Για το Γιωργάκι. Γι' αυτό είναι καρατσεκαρισμένο. Και τι αυτό το ατάλλαντο, το μόγκολο του Ανδρέα, που το έχω λουστεί εγώ, γαμώ την ατυχία μου.
Μετά τα άλλα, ε. Εκτός που μας την πέσανε και η Ιρλανδία, αλλά γιατί μας την πέσανε, γιατί το Μόγκολο κάποια γκάφα έκανε, αυτό είναι σίγουρο, πάνω από σίγουρο, γιατί εγώ τώρα θα θυμίσω στα παιδάκια. Παιδάκια, θυμάστε τότε που υπήρχε ένα νυχταρινό σχολείο και το Γιωργάκι του Παπανδρέου πήγε στις 8 η ώρα το πρωί για να κάνει αγιασμό και είχε φωνάξει και την κάμερα του Μέγκα και πήγε η κάμερα του Μέγκα και εκεί ήταν μόνο ο Γιωργάκης ο Φαλακρίνης και κανένα άλλο παιδάκι. Γιατί δεν ήταν τα παιδάκια, γιατί τα παιδάκια θα πήγαιναν στις 8.30-9 η ώρα το βράδυ, την ώρα που ανοίγουν τα νυχτερινά σχολεία.
Βρισκόμαστε, όπως θα θυμάστε, στα μέσα της δεκαετίας του 90 και η ελληνική ιδιωτική τηλεόραση έχει αρχίσει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που ενοχλεί αφόρητα τη Μαλβίνα, παρά το γεγονός ότι αποτελεί και η ίδια συστατικό στοιχείο του νέου τηλεοπτικού τοπίου.
Στο μεταξύ, εμένα οι ειδήσεις με έχουν τρελάνει κανονικά και ειδικά οι ειδήσεις του Sky, καλά έφυγα, διότι σαν πρώτο θέμα οι ειδήσεις παρουσίασαν αυτό που δεν ήταν θέμα. Δηλαδή 300 συνδέσεις με το Πολυτεχνείο για να μου πεις είδηση ότι δεν έγιναν συγκρούσεις. Είναι είδηση αυτή? Με αφορά? Είναι σαν να πας στη Βουλή να στήσεις 300 link μια μέρα που δεν συνεδριάζει και να πεις μετά είδηση η Βουλή δεν συνεδριάζει. Τέλος πάντων, γενικά μια σκουπιδολαγνία στη χώρα, δεν ξέρω αν την έχετε καταλάβει, αν την έχετε διαβλέψει. Πολλοί λένε γιατί βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι στα κανάλια, θυμωμένοι ήρθα σήμερα να σας πω εγώ γιατί βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι στα κανάλια. Διότι οι διανοούμενοι, βλέποντας τα ξεφτιλίκια όλων των άλλων των υπολείπων, των Ελλήνων που μέχρι το 50 ήταν μια χαρά και μπρούτη και αντέχανε και ξαφνικά ξεφτιλιστήκανε όλοι στα παραθυράκια, βλέποντας τα αυτά διαλεκτικά περάσανε στην αντίπερα όχθη και σε εκείνη είναι και την όχθη, είναι μόνον κάτι άκεφη και κάτι αγέλαστη. Και ο διανοούμενος, ο οποίος καθόλου δεν είναι άκεφος και αγέλαστος στην προσωπική του ζωή, αναγκάζεται στο κανάλι να βγει και να το παραστήσει. Και δεν βγαίνει στα κανάλια γιατί δεν τα καταδέχεται και πολύ καλά κάνει.
Από το ραδιόφωνο του Sky όμως, η Μαλβίνα Χαριτοπούλου, Παύλα Χαριτοπούλου, δεν θα διστάσει να στραφεί και εναντίον συγκεκριμένων συναδέλφων. Πάντα με αγάπη, αλλά και με συγκεκριμένες καταγγελίες.
Όχι, διότι είμαι μυσαλόδοξη, δεν είμαι διόλου μυσαλόδοξη, άλλωστε τα παιδάκια σαν και εμένα, γιατί να πάσχουν από σύνδρομα μυσαλόδοξίας. Τι έχω εγώ να βιάσω με τον κύριο Πρεντερχέστηκα. Αλλά δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτοί οι ευρωπαϊστές που νιώθουν ξαφνικά όχι απλώς δημοσιογράφοι αλλά κίνηση ώρες, κάτοχοι της απόλυτης αλήθειας. Παλιότερα της απόλυτης αλήθειας που αφορούσε στον Εύερτ, μετά της απόλυτης αλήθειας που αφορά στον Σιμίτη. Αύριο σε άλλο αφεντικό. Καθόταν λοιπόν και άβριζε τη Ρούλα Κορομιλά όλη την Κυριακή στο βήμα. Δεν έκανε άλλη δουλειά, το έγραψε το άρθρο, θα πει τους φίλους, θα του πάνε πω την έσκησες. Σνομπάρισε ότι είναι κι άλλο. Και τελικά το μόνο που δεν ήθελε ήταν να τη σνομπάρει, γιατί κάπου πήγε εκεί που πιάνουν διάφορες κοσμικατζούδες, πήγε και αυτός τι να κάνει. Και πήγε και στήθηκε δίπλα στη Ρούλα για να βγει φωτογραφία. Και βγήκανε από την Ελευθεροτυπία, από τα Νέα και από όλες τις υπόλοιπες εφημερίδες και τον Κάρα κατακράξανε. Αχ, η καταγέλαστη Αθανασία, τι κακό πράγμα, πόνε, τι κακό.
Και όταν τελειώνει και με τους δημοσιογράφους, η Μαλβίνα ανεβαίνει κατηγορία και στρέφεται εναντίον διευθυντικών στελεχών και εκδοτών. Είμαστε στο 1996 και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος καταθέτει ερώτηση στη Βουλή για το γεγονός ότι ο Σταύρος Ψυχάρης έγινε διοικητής του Αγίου Όρους. Και ο Πρωθυπουργός, λέει η Μαλβίνα, αποφεύγει να απαντήσει.
Κατά τα άλλα, σήμερα το πρωί ανοίγω το Μέγκα. Δεν απάντησε, λέει. Τρίτη φορά που δεν απάντησε το Σιμίτι για το θέμα του Αγίου Ψυχαρίου. Τι να κάνει, Λιάννα, όμως πολύ καλά έκανε, έτσι άλλαξε θέμα γρήγορα. Γρήγορα σου λέει, κάτσε, κάτσε, μπας και μας βρουν σε κανένα χαντάκι, λεβέντη μου. Και δεν έχω και όπλο πια. Γι' αυτό θα σας πω εγώ τη συνέχεια. Ο Άγιος Ψυχάριος, τώρα που είναι νέα διανομή αυτή, στην επί του όρους ομιλία, είδε όραμα το Κύριο. Και είπε ο Κύριος να πέσει μούγκα στο Σιμίτι. Και έπεσε μούγκα μεγάλη. Και έσχιστη στα δύο παραπέτας μας και μετά έγινε το θαύμα. Και αντί για το Σιμίτι το μουγκό απάντησε ο Κακλαμάνης, ο Πάγκαλος, ο Ρέπας. Και διέριξε τα ημάτια του ο Λαλίσας Τρεις Κωνσταντόπουλος. Και ανέκραξε. Ω κύριε, ακμάζει οδός της αμετροέπειας. Και γενικά, αμ, το βλέπω εγώ το έργο, το έχω δει, το έχω δει. Ο επόμενος που θα την πληρώσει δεν θα είναι ο Σημίτης που δεν απαντάει. Θα είναι ο Κωνσταντόπουλος που ρωτάει. Έτσι γίνεται εδώ. Ρώτησες πολλά, την έβαψες, την μπιπ. Πώς να σας το πω αλλιώς να το καταλάβατε.
Εμείς κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα με τραγούδια που θα επέλεγε η Μαλβίνα Κάραλη στις πρώτες εκπομπές εκεί στο 1989 και επιστρέφουμε.
Ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό, κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε γι' αυτό. Κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε γι' αυτό. Μάνα μ' όλα παίρνουνε και όλα γίνονται ξανά. Τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά.
Ακόμη και όταν η Μαλβίνα Χαριτοπούλου δεν έχει πλέον εκπομπή στο ραδιόφωνο του Sky, οι πόρτες του σταθμού μένουν ανοιχτές για τα καυστικά σχόλιά της. Τον Οκτώβριο του 1997 την βρίσκουμε προσκεκλημένη του Χρήστου Μιχαηλίδη. Η Αναστασία Αθήνη, πριν κατέβει ως υποψήφια του Λάος, έχει μόλις χαστουκίσει τη Δημητραλιάννη. Και η Μαλβίνα έχει το λόγο.
Σκάει και καθρέφτης, και η σκέψη της ημέρας μας έρχεται σήμερα από την Μαλβίνα Χαριτοπούλου. Συστάσεις δεν χρειάζονται. Το θέμα της, χαστούκι.
Καλή σας μέρα και καταρχήν θα πρέπει να σας ενημερώσω πως ήδη κυκλοφορεί στα φαρμακεία ένα νέο υγρό για γαργάρες που λέγεται S300 και πρέπει να το πάρουμε όλοι. Επίσης θα πρέπει να αγοράσουμε όλοι το έξοχο βιβλίο του Πασκάλ Μπρικνέρ, το Μέγαρο των Χαστουκιών, όπου μέσα σε αυτό το βιβλιαράκι αρχίζει ο ένας να χαστουκάει, μου αρέσει το χαστουκάει έτσι, μου κάνει ωραίο το ασυνέρετο αυτό, τον άλλον χωρίς κανένα λόγο. Το χαστούκι θα πάει σύννεφο στην ελληνική πραγματικότητα. Θα το δούμε στις μέρες που έρχονται. Ήδη πηγαίνω, έρχονται χαστούκια βέρτα. Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με το βιβλίο της Δήμητρας Παπανδρέου και τους δημοσιογράφους. Εγώ το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, όπως δεν έχω διαβάσει ούτε τη Βρανά ούτε τη Σαπουτζάκη. Όχι επειδή τα σνομπάρω, αλλά επειδή ως τώρα δεν είχα χρόνο να τελειώσω τον Προύστ και θεωρώ ότι προηγείται. Για λόγους οικονομίας δηλαδή, καθαρά όχι αισθητικής. Θεώρησα όμως εξαιρετικά ύποπτους όλους αυτούς που ομιλούν περί της αισθητικής τους, η οποία κάθετα όσο με μια εκπληκτική ευκολία πλήττεται. Πιστεύω πως όλα αυτά τα προσβάλλει την αισθητική μας, τα λένε άνθρωποι που αμφιβάλλουν βαθιά και δίκαια για το αν έχουν ή όχι αισθητική. Και επειδή δεν το διάβασα το βιβλίο, γέλασα πάρα πολύ με όσους βγήκαν στον τύπο ή στα κανάλια να μιλήσουν σοβαρά και επί τόσες ώρες για ένα βιβλίο που και αυτοί δεν το διάβασαν ή που όπως ισχυρίστηκαν ή το διάβασαν ή δεν τους αφορά. Ο Προύστ είχε γράψει κάποτε, μου στέλνεις 30 σελίδες γράμμα για να μου πεις πως δεν με θέλεις. Διότι εγώ έχω έναν άλλο καημό, δεν είδα κανένα δημοσιογράφο να ασχολείται με το θέμα του Παπαδιαμάντη που ο κουμανταρέας τον μετέφρασε από τα ελληνικά στα ελληνικά. Δεν είδα κανέναν να μιλήσει για αυτούς τους δεινούς γλωσσικούς βαρβαρισμούς του Πρωθυπουργού που λέει κανενός απολύτου κόμματος που περνάω στον Τούκου. Είδα όμως πάρα πολλούς να σχολιάζουν γλωσσικά παραπτώματα της Μενεγάκη, η οποία δεν περιμένει να συμπεριφερθεί βεβαίως σαν Αρβελέρ. Και τέλος πάντων πιστεύω πως τα μέσα δεν ασχολούνται παρά με ό,τι αυτή τη στιγμή ισχύει στην οικονολογική ρουλέτα. Όλα τα άλλα χάνουν. Και επίσης πιστεύω ότι ακριβώς σαν την ταλέπορτη χαστουκίστρα αποτελούν πάντοτε το κυριότερο σύμπτωμα αυτού που καταγγέλουν όλοι μας. Θέλω να πω ότι οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε αλήτες ρουφιάνοι, όχι. Οι περισσότεροι είμαστε αποτυχημένοι ιεροσυνοδοί. Δηλαδή παραλίγο χώστες. Φιλιά και καλημέρα.
Δεν είναι λίγοι βέβαια οι θαυμαστές αλλά και οι εχθροί της Μαλβίνας Χαριτοπούλου που υποστήριζαν τότε ότι και η ίδια είχε ποντάρει στην εικονολογική ρουλέτα που τόσο καταδίκαζε. Και πάντα της θύμιζαν εκείνη τη συνέντευξη στο Θέμο Αναστασιάδη στην τηλεόραση του Sky το 1994. Μια συνέντευξη με ο Λίγον από Βελουχιώτη, ένα ποτήρι νερό και υψηλή τηλεθέαση.
Και έτσι πραγματικά καθώς θα γίνει εκπομπή, μακάρι να έκανες κάτι ας πούμε που να μπορούσε να μου θυμίζει την παλιά σκληρή Μαλβίνα, αυτή που βλέπω την Τίβα στην τηλεόραση.
Θα στείλω ένα μήνυμα. Το πρώτο που μπορώ να κάνω είναι να στείλω ένα μήνυμα και να πω ότι εάν οι Έλληνες διαβάσουν λιγάκι την ιστορία, θα δούνε ότι υπήρξαν φοβερά πράγματα στην Ελλάδα που έχουν κάθε λόγο να μας κάνουν πατριωτικά.
Δεν μπορεί και να μου θυμίσει την Τίβα, αυτή που βλέπω στην τηλεόραση, την Τίβα, τη σκληρή, η οποία κάνει διάφορα πράγματα, προκαλεί τους άλλους, τους πάει τα νεύρα.
Δεν είναι.
Τους ρίχνει μια πατσαβούρα στα μούτρα.
Δεν το κάνω, αλλά δεν είναι πολύ προτιμότερο να πούμε ότι η Ελλάδα υπήρξε 2 χρόνια ανεξάρτητη από όταν έγινε τυπικά ανεξάρτητη.
Ποια ήταν αυτά τα 2 χρόνια.
Και ήταν μόνο τα 2 χρόνια που ο Αρσβελουχιώτης βγήκε στο βουνό.
Αυτό θα τα πούμε μια άλλη φορά.
Εσύ Μαλβίνα, τι θέλεις, θέλεις τη σκληρή Μαλβίνα.
Υπάρχει σκληρή Μαλβίνα, έχω αρχίσει να αμφισβητώ. Πούντι.
Θέλεις το μη φυσικό πρόσωπο.
Ναι, προτιμώ το μη φυσικό, πες
το
μου.
Το μη φυσικό πρόσωπο.
Τι έχει το μικρόφωνο μου, γιατί μου το βγάζεις.
Θέλεις αγόρι μου το μη φυσικό πρόσωπο.
Ναι. Ποιο είναι το μη φυσικό πρόσωπο.
Θέλεις τη σκληρή Μαλβίνα, αυτή σε φτιάχνει.
Ναι.
Αυτή είναι που σε φτιάχνει.
Φτιάχναμε ιστορικά. Τώρα πίνεις νερό, δεν βγαίνει.
Αυτή είναι που σε φτιάχνει. Με προκάλεσες.
Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1998, η Μαλβίνα Χαριτοπούλου κάνει μία από τις τελευταίες της εμφανίσεις στο ραδιόφωνο του Sky. Αυτή τη φορά, το θέμα είναι η οικονομία και η φτώχεια. Κυρίως όμως, η άρνηση των δικών της, όπως λέει ανθρώπων, να τη δουν και να την αποδεχθούν.
Δεν μπορείς να πεις ότι δεν σε νοιάζει όταν πηγαίνουμε για μια κοινωνία ενός Δευτέρου. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ τις θέσεις που λένε διάφοροι φίλοι μου πλούσιοι, ότι πού τη βλέπετε την ανεργία, εδώ κάθε άνθρωπος είναι διπλά ασχολούμενος, ανοίξτε μια χρυσή ευκαιρία να δείτε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ζουν απομονωμένοι στον πλανήτη ή δυνατόν να εξορίσουμε τους φτωχούς, να τους στείλουμε σε τροχιά γύρω από το διάστημα, γύρω από τη γη. Κοιτάξτε το μαύρο χάλι, κοιτάξτε τον κόσμο πώς υποφέρει. Ποιος ξέρει από αυτούς πώς ζει ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τις 200.000 το μήνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, θυμίζει αυτή η ελληνική κοινωνία, η οποία φταίει και κάθεται και ασχολείται αυτή τη στιγμή με τα κολαράκια των κοριτσιών, το πολύ ωραίο ομολογουμένως, θυμίζει αυτή τη φράση από τον Έκο, που προσπαθώντας να δείξει, ας πούμε, τον άνθρωπο που είναι αποκομμένος από τα προβλήματα του κόσμου, λέει: πάρτε από μπροστά μου αυτό το φτωχό άνθρωπο, γιατί μου σπαράζει την καρδιά. Είμαι ευαίσθητος, άρα θέλω να τον εξαφανίσω.
Στο σημείο αυτό όμως, μία ακόμη εκπομπή 20 χρόνια Sky φτάνει στο τέλος της. Ο Δημήτρης Μαρούλης ήταν στην έρευνα αρχείου, ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και ο Πάνος Οικονομόπουλος και ο Δώρος Σωτηριάδης ρύθμιζαν τον ήχο. Από όλους εμάς, γεια σας.
Σε μια λακκούβα,
δειλακκούβα, λακκουβάρα,
κι όλους τους χωρεί.
Κόσμος σε απελπισία,
στη λακκούβα, στη λακκούβα,
κάμερες και συνεργεία,
όχου τη βουρή.
6-7 είναι φτιαγμένοι,
στη λακκούβα, στη λακκούβα,
και μια θιά μου ερωτευμένη,
όπο την τροφή. Σε λακκούβα ζωφερή, όποιος πέσει πως να βγει. Σε λακκούβα ζωφερή, όποιος πέσει πως να βγει.
Συμβουλή επικρατεία,
στη λακκούβα, στη λακκούβα,
σώματα ασφαλείας,
με την κλούβα, με την κλούβα,
να κι ο υπουργός παιδείας,
όχου την τροπή.
Μη μου κάνεις τη λαχτάρα,
δω και σένα στη λακκούβα,
βρε καλώς τον Τομιτσάρα
μέσα στην οπή. Σε λακκούβα ζωφερή, όποιος πέσει πως να βγει. Σε λακκούβα ζωφερή, όποιος πέσει πως να βγει.
Η ζωή στη δυσκολία,
η λακκούβα, η λακκούβα,
τρόφους ανομαλία,
τρύπα ποταπή.
Τα σπρολέρωσα μαγό μου,
στη λακούβα, στη λακούβα.
Σκόνησα τον εαυτό μου,
ποιος να με σκεφτεί.
Έχει βούβα σαν την κούβα,
στη λακούβα, στη λακούβα.
Όταν πέσει συλλογέσαι,
πας και σηκωθείς. Σε λακούβα ζω